Slušate radio Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U temi tjedna govorimo mogu li se poništiti prljave privatizacije u državama regije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tema tjedna je kako izaći iz loše privatizacije, da li je moguće poništiti pljačku koju su u 90-im osmislile vladajuće elite u državama regije. Podsjetimo, privatizacija je proces transformacije imovine, kapitala iz javne, državne u privatnu svojinu. Nove političke elite u državama regije dolaskom na vlast željele su pobrisati sve ono što se događalo u prethodnom sistemu, pa i ono što je bilo dobro. Naravno da su nacionalizacije poslije Drugog svjetskog rata bile nepravedne, a da se državnom imovinom loše i neefikasno upravljalo, ali da li se mogla izbjeći nova otimačina i nova nepravda? Odgovor je jednostavan, morala se izbjeći. U sve što se politika dotaknula, to je gotovo do savršenstva i uništila. Privatizacija je bila pljačka na legalan način, na temelju zakona. Stvorena je nova društvena kasta, tajkuni, bliski vladajućim strankama. Od 90-ih do danas nestale su velike firme, uništene pojedine industrije, ljudi ostali na cesti. Ako bi bilo moguće poništiti takve privatizacije, da li bi se uvjetima krize moglo početi tamo gdje se stalo prije 20-a godina? Ko bi radnicima koji su ostali bez posla trebao vratiti izgubljene godine, plaće pa i ljudsko dostojanstvo?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U svijetu poznati bosansko-hercegovački privredni giganti poput Energoinvesta, Šipada i Tasa više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Ove nekada velike privredne sisteme sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Stotine tisuća radnika ostalo je bez posla, ove kompanije bez imovine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. A novac je završio na privatnim računima pojedinaca. Štete nastale ratnom i posljeratnom privatizacijom u BiH mjere se u milijardama, ali zbog toga još niko nije odgovarao. Pitanje je da li će, kaže Žana Kovačević.
Da li stvarni pokušaj da se spasi šta je preostalo ili tek predizborni trik, vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno su predložile da se u ovom BH entitetu pokuša napraviti revizija ratne i poratne privatizacije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine godinama je pokušavala u državnom parlamentu u proceduru poslati prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali zato nikada nije bilo dovoljno podignutih ruku. Proces privatizacije u Bosni i Hercegovini, koji je u zaborav zauvijek poslao i iz poslovnih mapa izbrisao privredne BH gigante poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, Upija, počeo je začudo najboljim modelom koji postoji, principom radničkog dioničarstva. 1990. poznato kao Markovićeva privatizacija. Nažalost, rat 1992. godine prekinuo je ovaj proces, ali je otvorio put nekim drugim, poput donošenja zakona kojim je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Upravo ovi zakoni otvorili su put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka. Štete se zbog toga mjere milijardama, kaže potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno i sami vidite zbog čega su oni preduzeća sakupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su faktički sada u ovom osnovu prodavane i pravljene su stanovi i razni neboderi i ostale građevinski objekti koji su faktički na osnovu toga zarađivali veliki novci. Odnosno, plat je vo za kilo mesa.
Kao najdrastičniji primjer loše privatizacije velikih privrednih sistema, Transparency International Bosne i Hercegovine izdvaja privatizaciju naftne industrije Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Gacko, kaže analitičar Ivana Korajlić.
na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Njeft Gazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene su i prilikom privatizacije Mostarskog aluminija te kompanije Energopetrol iz Sarajeva.
Gdje su potpuno zaobiđene neke procedure, recimo u slučaju aluminija, apsolutno ignorisana agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je također bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorci MOL i INA. Konzorci nije ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.
Sredstva plaćanja bili su između ostalog i vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima, a moguća je kompenzacija za potraživanja po osnovu stare devizne štednje i novac. Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije za državu nije donijela nikakvu korist, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
Tu stvari jeste bila zamjena papira za papir i upravo zbog toga stvari je ta privatizacija dala u osnovi negativne rezultate.
Također neke manje firme u Bosni i Hercegovini direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca poput Bjeljinske šećerane, kupljene novcem narkobosa Darka Šarića. Također u privatizovanim državnim firmama gomilali su se dugovi prema radnicima, prodavala imovina, a iz aktivnog bilansa prethodno je ispisivana i ona u inostranstvu, poput šuma, Banovine i Tisovine na Dalekom istoku i Braziliji, ali i imovina BH preduzeća u susjednim zemljama. Nedavno je u federalnom parlamentu propao i pokušaj da se zakonski regulišu i sankcionišu oni koji ne prijavljuju radnike. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Avad Bahto kaže.
Skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak kroz koji i država i radnici i ovi građani ove države ostajali bez imovine, ostajali bez tehnologije, ostajali bez grada i objekata. Dakle, rijetke su privatizacije koje su za cilj imale i dovele do toga da se firma stavi na noge, da se krene u osvajanje novih tržišta. Znači, kad imate takvu situaciju, onda je nulti prioritet da zaustavite takav trend i da počnete sankcionisati takve stvari. Kršeći te zakone, kršeći te obaveze, smo došli u situaciju da imamo stotina godina neuvezanog radnog staža, stotina miliona konvertibilnih maraka neuvezanog radnog staža. Pa zamislite, na europskom kontinentu živimo, mi imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, ne može dijete odvesti da se liječi.
Zakon o reviziji privatizacije u Republici Srpskoj usvojen je 2006. u Federaciji tek nedavno. Predviđeno je osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji, koja će u slučaju da utvrdi nezakonitost poništiti ili ukinuti zatečene ugovore o reviziji. Ono što dodatno brine javnost u Bosni i Hercegovini je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju Transparency International. Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da Bosna i Hercegovina prema podacima međunarodnih finansijskih organizacija ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju s drugim zemljama u tranziciji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji je Državna agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija, što samo po sebi govori o transparentnosti i zakonitosti promjene vlasničke strukture državnih i društvenih poduzeća. Slučajevi Luka Beograd, C-Market, Novosti ponovno su na listi Evropske komisije koja traži preispitivanje privatizacije. Sve raskinute privatizacije u Srbiji pokazala su istraživanja nezavisnih tijela, sadrže elemente krivičnog djela, no nadležni državni organi za sada se ne izjašnjavaju, priredio Radovan Borović.
U kovitlacu i simbiozi nevidljivih interesa u privatizaciji kompanija u Srbiji odlazili su milioni i milioni evra, a nestajalo hiljade radnih mjesta. Danas je to tužna slika Srbije koju iz Brisela upozoravaju na ozbiljne sumnje u pogledu privatizacije i prodaje 24 firme i zahtevaju preispitivanje privatizacije. Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da poziv Europske komisije, i to u jeku izborne kampanje, deluje kao dozivanje gluvih.
Naš stav je bio i ostaće da se te privatizacije moraju preispitati neovisno o kome se odnose. Prema tome, ovo sada je samo period do izbora, ali savjet insistira i dalje da se sve mora istirati do kraja.
Pronalaženje eventualnih grešaka na koje ukazuje Europska komisija za Savjet za borbu protiv korupcije bila je čista stvar u desetak potanko objašnjenih mahinacija i pregršt krivičnih prijava koje su danas zaključane u nekoj od fioka pravosuđa. Poslanik Nikola Novaković gotovo deceniju je kao član odbora za privatizaciju upozoravao na bezbroj marifetluka u promjeni strukture vlasništva.
Treba prvo praviti veliku razliku između privatizacije, to mora i Europska komisija napravi razliku, nije isto. Jedno je prodaja državne imovine na način kako se to radi u celom svetu, po ceni koja može da se postigne ili ne. Pitanje procedure kako se došlo da se prodaje je sasvim drugo jedno pitanje. Ali to nije privatizacija, znači država ne prodaje društveni kapital u tom slučaju, na primjer luke. Kod C Marketa ja mislim da je ista priča. Je tu došlo promjene vlasništva već postojećeg. Treba ispitati pre svega ponašanje kupaca nakon zaključenja ugovora o prodaji društvenog kapitala. Tu je glavni problem.
Klupko problematičnih privatizacija u Srbiji sadrži gomilu dokumenata pa i krivičnih prijava koje je godinama pakovao Savjet za borbu protiv korupcije. Vlast u Srbiji teško da će rešiti ključne sporne privatizacije jer bi onda morala da pohapsi samu elitu proisteklu iz prethodnih smutnih 20 godina i njihove servise, političare i stranke, kaže Milan Ćulibrk.
Niko definitivno nije utvrdio da li jeste ili nije. Niti su se nadležni državni organi o tome izjasnili. I to je suština spora. Neki slučajevi traju i više od 10 godina, a da država nijednog momenta nije reagovala i nije rekla da ovo je sporno, ne, ovo nije sporno. To je problem.
Poreklo novca koje je ulazilo u privatizaciju također je faktor destrukcije privatizacije, jer su političari pod jakom kontrolom sumnjivog kapitala propuštali sve što je punilo šuplji budžet. To se danas kao bumerang vraća radnicima, ali državi koja sve manje knjiži prihode od zarada. Nikola Novaković iz Skupštinskog odbora za privatizaciju.
Indikativno je, na primjer, da odbor nije uspeo da stupi u kontakt sa nekakvim, ja ne znam više ni kako se to zvalo, za kontrolu pranja novca ili ovako sprečavanje pranja novca. Pa ja mislim u kontrolama je najveći problem. Dakle, mi možemo tu odnosno nadležni mogu kontrolu i da obave na način koji je valjan i onda zaključke koji proslede, ti zaključci nestaju u nekim fiokama i dalje nadležni ne preduzimaju mere.
Komplikovana procedura, zamršeni pravni propisi bili su idealan partner, ali i alibi za razne mešetare da se olako dokopaju kapitala kojem je danas teško ući u trag, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Jedan veliki problem jeste u svakom slučaju što verovatno u nekim od tih primjera ima zapravo korišćenja loših, odnosno manjkavosti pojedinih zakona. Dakle, tu nije bilo direktno kršenje zakona, nego su pojedinci koristili loše zakone koje je država donosila.
U periodu od 2000. do 2007. godine završavaju se problematične privatizacije. U tom periodu Luka Beograd, Nacionalna štedionica, Novosti, Veterinarski zavod Zemun, Zastava, Elektrotehnohemija, Srbolek, Šinvoz, Azotara, Pančevo, Sartid, Jugoremedija, Moptel, C Market i još desetak preduzeća dobilo je nove vlasnike i neki do danas su potpuno nevidljivi i nepoznati, upozorava Miroslav Milićević, potpredsjednik Savjeta za borbu protiv korupcije.
Smo upozoravali na mnoge privatizacije, mnoge su bile davno, Sartid, Šećerane, Novosti, Luka, Nuba, Moptel, šta god hoće, ima ih koliko god hoće. Vidite, mi u našim izvještajima ne polazimo od pretpostavki, mi dajemo dokumentima ne činjenice. Ono što je upadljivo jeste da niko do sad nije napadao naše izvještaje, stalno su napadali nas ko ljude. Prema tome to dosta govori o tome, dali smo izvještaj i o reformi pravosuđa, to su trenutno goruće teme.
Pljačkaške privatizacije su dovele državu do ruba propasti isključivo da bi se par ljudi u vlasti i oko vlasti enormno obogatili. U trenutku globalne krize oni su još više oglodali državne resurse. Mali akcionari i radnici nikada nisu uspjeli da preko krivičnih prijava zabeleže bilo kakav pomak i ostajali su kratkih rukava, kaže Nikola Novaković.
Ja Jugovremed je jedan od primjera kad je država prodala svoj paket akcija na berzi, kupio je taj biznismen kontroverzni, takozvani Stefanović. Kako je došlo te prodaje? Koja je tu postignuta cena? Da li je tu bilo neki mučki? Vrhovinski sud u Zrenjaninu je to sudio nekoliko godina i presudio tako što je poništio tu kupoprodaju, da je tako zove. Dakle, mi danas imamo firmu koju jednostavno ne možemo da iščupamo iz bede u koju je taj takozvani kontroverzni biznismen uvukao.
Neraskidiva sprega političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna i pravosuđa očito je glavna poluga privatizacionih marifetluka kroz koje se provlače sve petooktobarske vlade. Malo je teže očekivati da će neko iz aktualne političke garniture zasukati rukave kako bi polomio lakat sopstvene ruke, veruje ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Ispostavilo se da je ta kompanija sada još većim problemima nego što je bili onaj na rubu stečaja. Dakle, to je samo dokaz da nije samo bitno ni to na kraju krajeva ko je vlasnik, nego na koji se način upravlja preduzeće. Ovdje se vlasništvo vrlo često poistovećuje sa upravljanjem. Vlasnici su jedno, menadžment i uprava su nešto drugo. To je jedan od ključnih problema, to je problem osnovom javnih preduzeća koja posluju uglavnom sa gubicima. Loša uprava, loše upravljanje, treba pri tome imati u vidu da upravu vlasnik, odnosno većinski akcionari.
Najžaliji je od svega jeste činjenica da cela Srbija zna da od razrešenja spornih privatizacija neće biti ništa. Javnosti će biti pokazan nekakav našminkan izveštaj. Nomenklatura ogrezla u korupciji protiv koje se navodno bori, teško da će sebe proglasiti za subjekt koji posjeduje elemente za krivično gonjenje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Vlasti u Crnoj Gori nastoje relativizirati neuspjeh privatizacije, no činjenice govore da se radi o potpunom debaklu. Privatizirana poduzeća su uglavnom ili propala ili obilježena korupcionaškim aferama, a crnogorska vlada ne poduzima nikakve mjere ekonomske politike kojima bi sanirala štetu i posrnulu privredu stavila ponovno na noge. Esad Krcić.
Crnogorska privreda je opterećena narastajućim problemom nelikvidnosti, a država sve većim dugovima. Prošle godine je već plaćeno više od 26 miliona eura kredit Swiss Banci zbog nevraćanja kredita Nikšićke željezare, a to je bio samo početak. Lavinu potraživanja stranih povjerilaca koja se kreće ka vrhuncu bilo bi lakše podnijeti da domaća ekonomija stvara respektabilan bruto domaći proizvod. Međutim, stanje privrede je zabrinjavajuće. Lider Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić.
Danas je teško nabrojati sva preduzeća i sve fabrike koje su ugašene, ali izgleda da je još teže reći koji je grad više opustošen. Da li je to Bijelo Polje, gdje je nekad bilo preko 10.000 radnika, a sad ih ima nekoliko stotine. Bijelo Polje koje je ostalo bez Bunarskog kombinata, koje je ostalo bez Imaka, bez Prve Petoletke, bez Belasice, ili je to Berane, grad kojem je privreda potpuno uništena, jer fabrika celuloze koja je brojala 2.500 radnika, danas je nema ni ciglane Rudeš, a mi uvozimo crijep i ciglu, nema mnogih fabrika, nema ih ni u Mojkovcu, nema ih ni u Pjeljima, Rožaje je uništen grad. Ja dolazim iz Nikšića, kome se privreda polako gasi, željezara je na izdisaju.
Iako veoma značajna za domaću privredu, Nikšićka željezara je mnogo manji problem od majke svih propalih privatizacija u Crnoj Gori. Podgoričko kombinata aluminijuma, kojim od 2005. godine gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja godinama krši ugovorne obaveze i koja je nesavjesnim poslovanjem preduzeće koje se guši u dugovima, dovelo u bezizlaznu situaciju, a državu i građane, uz izdašnu pomoć vlade, da vraćaju njihove dugove. Ove godine je već plaćeno 23,5 miliona za kredit koji su u ime kapa podigli Rusi, ali naročito može biti opasno ukoliko se odjednom aktiviraju sve kreditne garancije za koje je vlada bila žirant, što bi značilo da se odjednom mora isplatiti svih sa kamatama 170 miliona eura. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević ima recept za rješavanje problema loše privatizovanih preduzeća.
Treba se osloboditi loših investitora, odnosno vlasnika, i vratiti preduzeću vlasništvo države i pokušati da se ta preduzeća dovedu na potreban nivo nove privatizacije i traženje novih investitora koji će imati više kredibiliteta i koji će imati više znanja da ta preduzeća dovedu na onaj nivo koji će obezbeđivati profit.
I u dijelu opozicije smatraju da država privremeno treba da preuzme upravljanje problematičnim preduzećima. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije ipak naglašava da prije svega treba utvrditi odgovornost za sadašnju situaciju, kazniti odgovorne i oduzeti svu imovinu koja je nezakonito stečena u korupcionaškim aranžmanima.
Mislim da sve treba uraditi za otvaranje novih radnih mjesta, pa čak i nacionalizacija koja nije popularna, ali neka privremena nacionalizacija fabrika koja može da se stavi u pogon, pod hitno staviti u pogon, uz pomoć svakako razvojne banke i otvoriti nova radna mjesta i početi polako sa obnavljanjem privrede preko malih i srednjih preduzeća, privatnih malih fabrika, a ova prepala preduzeća, ako ima od njih nešto, privremeno nacionalizovati, dati državi na upravu dok se nađe strateški partner koji će garantovati da će održati neka radna mjesta. Država mora da subvencioniše svako novo otvoreno radno mjesto.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Dragiša Boričić.
Neoliberalni koncept je pao u vodu. To je pokazala i svjetska ekonomija, dakle bez državnog intervencionizma i bez dobre pažnje prema privrednim subjektima, sve pada u vodu.
Kakve bi trebalo da budu mjere ekonomske politike?
Pa čujte, smanjenje biznis barijera definitivno, smanjenje sive ekonomije. Nacionalizacija ne bi bila dobra kao rješenje. Mislim da sve govori o tome da dosadašnja privatizacija u Crnoj Gori je neuspjela iz prostog razloga što nismo imali dovoljno pameti vezano za sklapanje dobrih ugovora. Više bih volio da su pojedinci koji su odlučivali u tome garantovali svojom ličnom imovinom za uspješnost privatizacije. To se nije desilo. Mislim da bi to bio možda model kako bi dalje trebalo biti.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Šteta koja je učinjena nemoralnom privatizacijom u Hrvatskoj nikada se neće popraviti. Većina tvrtki nepovratno je uništena, a zakon o nezastarijevanju kriminala u toj legaliziranoj pljački stoljeća samo je bacanje prašine u oči osiromašenim i prevarenim građanima, ocjenjuju analitičari, ekonomisti, bivši radnici i sindikalni čelnici. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Što je učinjeno, učinjeno je, ili u Hrvatskoj već antologijska tko je jamio, jamio. Uzalud zakoni, uzalud najave nove vlasti o novim istragama i suđenjima, mnogo je godina prošlo i malo tko vjeruje da se išta bitnije može popraviti. A još manje da će najodgovorniji za sramotnu pljačku vlastitog naroda završiti u zatvoru. Ugledni hrvatski ekonomisti i poslovni konzultant dr. Guste Santini.
Ja u nekakvu privatizaciju ne vjerujem, mislim da je to obanje više gotova priča, jer su tvrtke u prvoj, drugoj, trećoj ruci, mnoge firmi više nema, mnoge tvrtke koje su imale tržište su izgubile tržište, svijet je ovih 20 godina promijenio tri tehnologije. Prema tome usporediti prošlost i sadašnjost je zapravo tako dosta deprimjereno.
Najtragičnije, nastavlja dr. Santini, što je većina pretvorbe u Hrvatskoj rađena nemoralno, ali zakonito.
Mi smo imali zakone, te mnoge tvrtke su po tim zakonima zakonito bile privatizirane, to što su zakoni bili nemoralni, to je jedna sasvim druga priča, ali to je priča i to je pitanje koje treba uputiti Saboru, koji je zakonodavac i koji je donio te zakone.
U lipnju 2010. u Hrvatskoj je Ustav unesena odredba po kojoj nema zastare za kriminal u pretvorbi, a u svibnju 2011. Sabor je usvojio i zakon o nezastarijevanju. Ministar unutarnjih poslova u novoj koalicijskoj vladi Ranko Ostojić najavio je prije nekoliko tjedana osnivanje posebnog policijskog odjela za kriminal u pretvorbi i ponovno otvaranje slučajeva koji su pali u zastaru.
Ja ne želim reći da se nije radilo po tim temama inače, ali je važno da to bude upravo kroz specijalizirani odjel.
Ministar je podsjetio da je državna revizija od 2000. do 2004. godine izvršila kontrolu u 50% privrednih subjekata u Hrvatskoj i od njih 700 čak u 95% slučajeva utvrdila nezakonitosti. Poručuje da se kletva tko je jamio, jamio je ne smije ostvariti. Unatoč tome hrvatska javnost i većina analitičara ne očekuje da će se kapitalci naći iza rešetaka. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ne očekujemo previše u tolikoj mjeri što su zapravo to majstori dobro prikrili i što je dijelom otišlo u nepovrat. Ne postoje više niti svi ljudi koji su bili dionici tih događanja u to vrijeme. Imovina se toliko puta izvrtila, prevrtila kroz različite kanale. da je teško reći više kako joj ući jednostavno u trag. Ali bojim se da će to biti jako, jako velika sjetva, a jako slaba žetva.
Sve to samo bacanje prašine u oči građanima, jer za prave poteze nema političke volje, smatra i predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Uostalom, napominje Iveković, osim Miroslavu Kutli i Josipu Guciću, dosad nijednom većem tajkunu iz kriminalne hrvatske pretvorbe nije suđeno.
Znamo da je Kutle simbol tog kriminala, pa onda pa su protiv njega neki postupci vođeni, nešto je bio u zatvoru, ali on danas se više toliko ne poteže po medijima, ali je krupan poduzetnik, dakle on ima svoje tvrtke i dalje i radi, dakle nekakvi sitni koji su možda nekom stali na žulj, možda se na njima primijenio taj zakon, ali čak i ne znam konkretan slučaj gdje je to ukidanje zastare upotrijebljeno.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne negiraju informacije objavljene u dijelu medija, prema kojima je trenutno pod istragom 20 slučajeva kriminala u pretvorbi, a neki navode da se podižu i prve optužnice za prodaju tvrtki ispod cijene. Možda će nadrapati neki Pedro, ali razni Todorići, Rajići i ostale dinastije sigurno neće. To je izgubljena priča i to su godine koje su pojeli skakavci, ponavlja za Radio Slobodna Europa i politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Jer zapravo najveći lopovi su postali uglednici ovoga društva, drugim riječima ljudi koji su iskoristili privatizaciju na kriminalan način ili u najvećoj mjeri moguće na kriminalan način, danas su stubovi naše ekonomije i našeg društva. Prema tome, od toga nema ništa. To je priča koja će se ponavljati i koja nikada neće biti kraja, ali u kojoj se nikada neće ozbiljno ući, jer naprosto zato ne postoji niti politička volja, niti realna snaga da se uđe u to, jer što to znači? To znači da se društvo kapilarno zastvara, a to je naprosto nemoguća misija, to je nemoguće očekivati.
Jugoplastika, Prvomajska, Šavrić, Željezara Sisak, Osječka tvornica Šibica, Drava, Glasovita plantaža jabuka u Borincima, Tomo Vinković iz Bjelovara i na stotine drugih proizvodnih divova, sve je ugašeno ili desetkovano, radnici su se razboljeli, završili na ulici ili u mizernim mirovinama, a neki u zadnje vrijeme za dan mrtvih pale svijeće i pred svojim ugašenim tvornicama. Na mnogim mjestima bivših proizvodnih pogona nikli su poslovno-stambeni kompleksi i trgovački centri, tako će završiti atraktivni prostor nekadašnje kuće vrhunske mode zagrebačke tvornice Kamensko, za koju su se tekstilne radnice mjesecima borile i lani štrajkale glađu, ali interesi pojedinaca i privatnih džepova bili su snažniji. Predstavnica radnika Danica Radošević.
Ovih dana je kad sam vidjela da naši strojevi odlaze za Goraždje i Žepče, prošli tjedan otišlo 6 šlepera, krajem trećeg mjeseca otišla su 3 šlepera, neka idu, kažem, neka netko radi na tim strojevima, barem da će neko zarađivati kruh na tome i biti sretan kad se budi da ide na svoje radno mjesto.
Većinu uništene proizvodnje teško je ponovo oživjeti, neka je danas i nepotrebna, ali većina naših sugovornika vjeruje da bi se dio opljačkane imovine ipak mogao vratiti. Predsjednik novog sindikata Mario Iveković.
Sada više nema druge, ne može se vratiti onim ljudima koji su oštećeni. Međutim, za mene bi zadovoljavajuće rješenje bilo i da se država uključi i da na neki način ponovno postane vlasnik one imovine koja je nezakonito bila stečena u procesu pretvorbe i privatizacije, pa da se ako treba ponovno onda na pošteni zakonit način takve tvrtke privatiziraju.
Nakon zakona o nezastarijevanju kriminala iz pretvorbe, sljedeći bi korak, ističe Iveković, trebao biti zakon o ovjeri vlasništva.
Dakle, budući da je i revizijom pretvorbe i privatizacije utvrđeno da je preko 90% pretvorbe obavljeno nezakonito ili nepotpuno zakonito, onda treba proces okrenuti naopako. Dakle, ne bi trebao sad netko dokazivati da nešto nije zakonito, nego bi svatko tko je pretvorbom stekao imovinu morao dokazati da je tu imovinu platio. A onaj ko to nije platio, jednostavno bi trebao ostati bez te imovine. To je moje duboko uvjerenje da bi se takav postupak trebao provesti. On je moguć, slični modeli su provedeni u svijetu, neki sličan je proveden u Rusiji.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Kako izaći iz loše privatizacije i da li je moguće poništiti pljačku koju su u 90-ima osmislile vladajuće elite u državama regije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Igor Štiks, književnik i znanstvenik.
Pričamo o gradovima, vraćamo se Sarajevu i najduže opsadi u povijesti. Grad je imao tu nesreću da otvori i zatvori 20. stoljeću. Slava koja je skupo plaćena. Nedavno je čak neka galerija u Japanu se nazvala Sarajevo. Kad su ih pitali zašto Sarajevo, Japani su odgovorili, pa to svako zna.
Kako građani Srbije gledaju na tvrdnje masovnog ubojice Andersa Breivika da su mu uzor bili neki Srbi?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano. Sigurno je video nešto u sebi da što stoji da su mi kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas.
Štiti li Bosna i Hercegovina svoju spomeničku baštinu i što je na prvi pogled uočljivo?
Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije.
Da li će država Crna Gora ustupiti čuvenu ikonu Filarmosu za izložbu koju u Moskvi organiziraju vlada Malte i muzej Kremlja?
Kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filarmosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo. Da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura, sve uz međudržavni sporazum dvije vlade.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Igora Štiksa, doktora znanosti i znanstvenog suradnika na postdoktorskom studiju Pravnog fakulteta na Sveučilištu u Edinburgu i poznatog sarajevskog književnika.
Subota, 14.4. Budim se u Normandiji. Proljeće je vrijeme intenzivnih putovanja. Već sam 2 dana na putu, a još me čeka čitanje u Ruanu danas, povratak u Pariz na 1 dan, put za Edinburg te konferencija u Njujorku. Erijakova stolica je objavljena u Francuskoj. Laurent Poré, neumorni organizator festivala Balkansko proljeće, me vozi u Ruan. Prezentacija romane u biblioteci Simone de Beauvoir. Simone je tu provela 4 godine predavajući filozofiju u gimnaziji. To je upoznalo svoju učenicu i buduću ljubavnicu Olgu. Sartre će doći kasnije i umiješati se u taj par. Simon će poslije zavesti njegovog učenika, koji će na kraju oženiti Olgu. Zvali su se mala obitelj, petite famille, i ostali bliski do kraja života. Ipak Ruan je poznati po Gustavu Flauberu, koji će iz Ruana, poput junaka sentimentalnog odgoja, krenuti put Pariza na studije, ravno u vrtlog vlastitih ljubavnih muka i općih revolucionarnih zbivanja. Gledajući razrušeni Pariz nakon gušenja komune 1871. Flaubert je rekao da se ništa od toga ne bi dogodilo da je njegov, inače na početku loše prihvaćeni roman, bio uistinu pročitan. Možda. Možda bismo i gibanja u Tunisu i Egiptu, na primjer, mogli bolje razumjeti čitajući Flaubera. Nedjelja. Danas su najavljena 2 završna mitinga u Parizu. Sarkozy na Place de la Concorde i Hollande u Parc de Vincennes. Zbog uže u gradu, a i pariškog proljetnog maratona, jedva se probijem do zgrade Radio France, gdje sam pozvan u emisiju La Cosmopolitaine, koja je posvećena stranoj književnosti i filmu. Emisiju već godinama vodi karizmatična Paula Jacques. Izabrala je moj roman za knjigu tjedna. Pričamo o gradovima, vraćamo se Sarajevu i najduže opsadi u povijesti. Grad je imao tu nesreću da otvori i zatvori 20. stoljeću. Slava koja je skupo plaćena. Nedavno je čak neka galerija u Japanu se nazvala Sarajevo. Kad su ih pitali zašto Sarajevo, Japani su odgovorili, pa to svako zna. 2 dana ranije sam s Veliborom Čolićem imao književno veče posvećeno nesretnoj sarajevskoj obljetnici. Velibor, pisac rodom iz Modriče, koji je prve knjige objavio u Zagrebu kao dio kvoru moje generacije, od rata živi u Francuskoj. Prije nekoliko godina počeo je pisati na francuskom i upravo mu je ovih dana čuveni Galimar objavio roman Sarajevo omnibus. Pridružili su nam se poslije mnogi stari pariški prijatelji, a kroz pariški marej dugu noć vodio nas je strašni čovjek koji je svojim fotografskim aparatom zabilježio opsadu. 2 desetljeća od trenutka koji je promijenio sve, a mnoge od nas rasao po svijetu. Konačno smo spoznali na svojoj koži značenje riječi dijaspora. Tu raspršenost nas samih i u nama samima. Ponedjeljak, 16.4. Vraćam se na posao na fakultetu u Edinburgu. Proljeće se teško probije na sjeveru, iako su dani već jako dugi. Pram pariške buke, grad se doima mirno. Kada se leti iznad Edinburga, prvo što se može primijetiti je vulkan. Davno ugasli vulkan, ali ipak vulkan. Smješten je skoro u samom centru grada. Vidljiv skoro iz svih dijelova Edinburga. Baš kao i dvorac na susjednoj vulkanskoj masi. Edinburg ima tri snažne književne metafore upisane u tijelo grada. Kafkijanski dvorac i naš život pod vulkanom, kao i priču o dvojniku, doktoru Jekyllu i Mr. Hyde. Dvojnost grad odražava u kontrastu uskih ulica, labirinata i katakomba srednjovjekovnog starog grada i takozvanog novog grada, izgrađenog prije 300 godina, kojeg obilježava uređenost, geometrijska linija, racionalnost, modernost. Ispod vulkana smješten je škotski parlament. Hoće li postati parlamentom nezavisne države? Ta tema sve više dominira razgovor. Utorak, 17.4. S kolegama iz Berlina, Brisela, Amsterdama i Lisabona pričamo o suvremenom gradu, o uspjelim i neuspjelim pokušajima takozvane regeneracije gradskih prostora, koje je često vezano uz graditeljski biznis i korupcijske afere. Pričamo o korporativnim ruševinama koji za sebe ostavlja mobilni kapital. Spominjemo Occupy Wall Street, Indignadose, studente. Raspravljamo o kreativnosti političkoj i umjetničkoj koja se oslobađa u takvim situacijama, ali ne zaboravljamo situacije u kojima se inicijative koje potiču od dozdo kooptiraju strategije upravljanja od dozdo. Kolega iz Amsterdana nam govori upravo o jednom takvom primjeru discipliniranja građana. Nakon što je postavljena velika skulptura I, Amsterdam, gradske vlasti same pozivaju službene i neslužbene gradske umjetnike i subverzivce, skulpturu i šaraju grafitima i crtežima, kao da uistinu tako stvaraju nezavisnu i često ilegalnu uličnu umjetnost. Nisam se ni raspakirao u Edinburgu. Srijeda, Liberty Tower, projekt Daniela Libeskinda na mjestu Blizanaca, već se nazire kada se s aerodroma u Njujorku ide putem Manhattana. Jasno je da ga se gradi prvenstveno kao spomenik uzrmanoj naciji. Ne počiva kao nekada World Trade Center na moći i samouvjerenosti financijskog kapitala. Od 2000 na ovamo i ta je iluzija raspršena. Konkretnim ruševinama Blizanaca pridružuje se narastajuća ruševina financijskog kapitalizma. Teško se oteti dojmu danas u Njujorku da je zlatno doba davno prošlo. Ako je Pariz bio glavni grad 19. stoljeća, Njujork je to neosporno bio u 20. ne i u 21. Empire State Building svjedoči vremenu kada je američki kapitalizam bio usponu. Ispod zemlje, u metrou, skoro ništa nije napravljeno u posljednjih stotinja godina. Metro svjedoči o gradu koji je nekada bio na samom čelu tehnološkog i industrijskog napretka, danas daleko iza svjetskih metropola. Na ulici, na malim dućanima često nalazim natpis "Prihvaćamo bonove za hranu". 47 milijuna Amerikanaca živi ispod praga siromaštva. Četvrtak. Na sveučilištu Kolumbija se održava godišnja konferencija Association for the Studies of Nationalities. Udruženje nekada fokusirano na Sovjetski savez, danas se bavi Euroaziju. Na preko 150 panela raspravlja se prošlost i sadašnjost tog prostora. Balkan je kao i uvijek jako prisutan. Predstavljamo naš edinburški projekt o promjenjivim državljanskim politikama na Balkanu, o rekompoziciji država i njihovih građana. Tema očito relevantna i za današnju Evropsku uniju ili možda budućnost Velike Britanije. Petak, 24. Stiže mi poruka od Srećka da je finaliziran program Subverzi foruma koji sa malom ekipom entuzijasta i aktivista organiziramo u Zagrebu od 13. do 19. Biće tu dosta drugovi poput Žižeka, Tarika Alija, Michaela Harta, Gianni Vatima i Beatrice Pivak, a dolazi nam i stari francuski partizan Stefan Esel, čovjek koji nas je u 93. godini života pozvao na pobunu. Uz njih dolazi nam još stotinja govornika koji će do 11 navečer raspravljati o budućnosti Europe. Zagreb će tako, barem u toku tog tjedna, biti centar svjetske kritičke misli i nadamo se laboratorija političkih, socijalnih i ekonomskih alternativa.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naše radio vodio Igor Štiks, književnik i doktor znanosti i znanstveni suradnik na postdoktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Edinburgu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vesna Rajković, urednica na Atlas televiziji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Suđenje masovnom ubojicu Andersu Breiviku ponovno je skrenulo pažnju na Srbiju, i to na najmanje priželjkivani način. Čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi, rekao je da su ga između ostalog inspirirali srpski nacionalisti i da on u Srbima i Srbiji iz vremena bombardiranja vidi nešto čemu sam teži. Sličnu inspiraciju Slobodanu Miloševiću nalazi i Gadafijev sin, pa se postavlja pitanje: može li se Srbija uopće osloboditi balasta tako lošeg imidža koji je i dalje prati? Odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Anders Behring Breivik postoje ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi, da ga inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90-ih godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina. Ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželio da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira odbranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gadafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja su više.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane. Sigurno je video nešto u sebi da što stoji da smo i kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vrijeme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopata u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Europe i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije, kako god hoćete.
Umjesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević. Njegovu ulogu, međutim, nisu zaboravili u svetu. Tako je ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila, pored ostalih, i Miloševićevi imidž diktatora, pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
Loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance mogu reći još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana spomenika Mirna Sadiković se pozabavila odnosom Bosne i Hercegovine prema kulturnom blagu, osobito onom koje je neprocjenjive vrijednosti. UNESCO je na svoju listu svjetske baštine za sada uvrstio jedino Stari most u Mostaru sa dijelom Stare čaršije, te most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. I ovi su kameni ljepotani, baš kao i sve ostalo u zadnjih dva desetljeća, dobili nacionalni predznak.
Spomenička baština je registar razvoja ljudskog duha, a njena uloga je i da nas podsjeća da život nije počeo s nama, niti će se s nama završiti. I u tom smislu zaslužuje najveću brigu, kaže historičar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović, i dodaje kako je Bosna i Hercegovina uložila milione proteklih godina za očuvanje spomenika. Dakle, novac nije bio problem, nego različite memorije historije, kaže Lovrenović.
Pogledajmo samo sada recimo spomenike koji su nastali nakon rata. Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije. Tako da mislim da je u zemljama poput Bosne i Hercegovine prije svega to u žiži, nego li je u pitanju sam proces zaštite spomeničke baštine.
Bosna i Hercegovina do sada ima dva spomenika uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, Stari most u Mostaru i most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Još nekoliko spomenika je na privremenoj listi. No, bez obzira na uloženi novac, građani smatraju da je i briga o kulturnom i historijskom blagu odraz trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Tako građani Mostara nisu zadovoljni koliko se radi na promociji starog grada i starog mosta.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu.
Kad smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Mostarski arhitekta Amir Pašić, koji je učestvovao u komisiji za obnovu starog mosta, ocjenjuje da briga za kulturnu baštinu nije dovoljna.
Pitanje finansiranja, grad nije to, ja mislim, kvalitetno organizirao, jer prolazi dosta novca koji se ne ubere, počeši od kirija i tako dalje. Sad rezultat toga je recimo da nemamo svjetla na starom mostu koje je bilo postavljeno 2004. da je higijena na vrlo niskom nivou i tako dalje. Znači, problemi se pojavljuju, ali mislim da osnovni problem pitanje organizovanje, pitanje menadžmenta i vjerovatno je razlog u tome što mnoge druge stvari u gradu ne funkcionišu, dogovori politički i tako dalje, uslovi jedno drugim.
Višegradska na Drini, ćuprija stoljećima je bila inspiracija umjetnicima, podsjeća historičar Dragiša Milosavljević.
Ja moram da kažem da su ovdje dolazili ljudi iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kine, iz Japana, iz evropskih zemalja, možda najbolji slikari sa desne i leve obale Drine.
No, danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten, smatraju stanovnici Višegrada.
Više manje.
Se ne vodite računa, bacaju smeće i piju i leže tamo i te svašta radije.
Trebalo malo da se bolje održava, da se bolje sredi svjetlo, malo tamo vam. Uglavnom ne čuva se, ne čuvamo ono što imamo.
Mislim, kad poredim sa Starim mostom u Mostaru, recimo ovdje naiđete, nema turista, nema ništa u Mostaru. U svakom trenutku imate na mostu da sretnete 3-4 stranca koji pričaju, a ovdje nema ništa.
Milijana Okilj, arhitektica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u Republici Srpskoj, kaže kako je važno da ponovo razvijemo svijest o značaju blaga koje imamo.
Dok god ne budemo imali dovoljnu svijest o značaju kulturnih dobara, ni briga prema tim kulturnim dobrima neće biti na odgovarajućem nivou.
U Bosni i Hercegovini svaka opština bogata je kulturno-historijskim znamenjem, no spomenici koji nisu pod zaštitom UNESCO-a niti države prepušteni su na brigu opštinama, a u opštinama nema dovoljno novca za ove namjene, kaže Rusmir Djedović, stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzli.
Danas je nezahvalno se baviti ovom problematikom jer je kriza i nema dovoljno novaca, ali ipak u Zavodu činimo napore da pojedina dobra nasljeđa koja su značajnija na neki način zaštitimo, obnovimo i sačuvamo za buduće generacije.
Kulturna i historijska baština nije dovoljno iskorištena ni kao turistički potencijal, ocjenjuje Ljilja Toholj iz turističke organizacije Zvornik.
za koju su zainteresovani mnogi turisti, ne samo mladi, već i ljudi koji su nekada davno živjeli na ovim prostorima, napustili krajeve i sada se vraćaju, znači zainteresovani za svoje korene, za svoju kulturu, za istoriju.
Turizam je možda i najbolje korištenje nacionalnog blaga koje govori o bogatoj i turbulentnoj historiji zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Malteški vitezovi i Moskovski muzej Kremlja zatražili su od Crne Gore da im čuvenu ikonu Bogorodice Filarmose ustupi za izložbu malteškog blaga koja će ovoga ljeta biti održana u ruskoj prijestolnici. Međutim, da li će relikvija neprocjenljive vrijednosti nakratko biti izmještena iz Narodnog muzeja na Cetinju, sa sada je pod znakom pitanja. Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Da bi želja vitezova Malteškog reda da se jedna od njihovih najvećih svetinja, jedna od četiri najčuvenije Bogorodice na svijetu, nađe među eksponatima na izložbi u Moskvi, bila ispunjena, potrebno je da to odobri Narodni muzej na Cetinju, u čijoj se plavoj kapeli relikvija nalazi. Kako nam je rekao direktor te institucije, profesor Pavle Pejović, ministar kulture Branislav Mićunović dao je načelnu saglasnost za to, ali će stav Narodnog muzeja zavisiti prije svega od procjene eminentnih inostranih i domaćih stručnjaka.
Naš je stav kao institucije prema svemu ovome vrlo rezervisan. I pošto nas međunarodne konvencije na izvestan način obavezuju da formulišemo neke uslove pod kojima bi ona eventualno mogla biti iznošena iz Crne Gore, mi smo napravili jedan načelni dogovor da to bude u skladu sa najvećim svjetskim standardima. Znači, a priori nismo rekli da ne može biti izlagana, ali je to o čemu treba tek da se dogovori. Mi smo za ovu priču angažovali dvoje ljudi iz inostranstva, gospođu Giovannu Ferraris, koja je na Katoličkom univerzitetu u Rimu doktorirala upravo na Filarmosi, i gospođu Lukreciju Ungaro, koja je direktorica kulturne baštine grada Rima. Znači, i ako bude išla ova priča u ovom pravcu, to će biti rigorozni uslovi.
A kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filarmosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo, da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura. Sve uz međudržavni sporazum dvije vlade. Bivši direktor Narodnog muzeja, istoričar umjetnosti Petar Ćuković, za čijeg je mandata Filarmosa smještena u plavu kapelu, iako je, kako napominje, praksa da se za velike izložbe pozajmljuju velika djela, nije za to da se čuvena ikona iznosi sa Cetinja. Za to navodi muzeološke i konzervatorske razloge.
Dakle, dva razloga su suštinska. S jedne strane zaštita, ajde da kažemo, aure mjesta u kojem je ona izložena, odnosno naših interesa da ljudi dolaze tu da je vide, a ne da se ona kreće po svijetu i ide na noge ljudima, jer bilje je u pitanju jedna vanserijska stvar ravna najvećim umjetničkim djelima, i kao što znate i najveća umjetnička djela se veoma rijetko pokreću. U tom smislu mislio sam da je nama u interesu da ona za dogledno neko vrijeme se apsolutno ne pokreće nigdje. Sljedeći razlog je bio taj što mislim da nju treba najprije najkompetentnije moguće konzervatorski obraditi, pa tek onda eventualno ići u ovakve nekakve projekte.
Podsjetimo, ikona Bogorodice Filarmosa jedna je od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, nekadašnja zaštitnica suverenog vojnog Malteškog reda i ostrva Rodosa, po čijem brdu Filarmo je dobila ime. Navodno je u Jerusalimu naslikao sam evanđelista Luka i nakon viševjekovnog putovanja po svijetu, sticajem istorijskih okolnosti, 1941. dospjela je u manastir Ostrog u Crnoj Gori. Ponovo Petar Ćuković.
Njena vrijednost je ogromna, već i po tome kakva je njena istorija, na koji način je ona došla od Rodosa preko Malte, ne znam, Rusije do Crne Gore, to je zbilja nešto što je fascinirajuće, i dio hrišćanske istorije vezan za nju, to na koji način je ona dobila svoju veoma vrijednu, ekstremno vrijednu rizu, odnosno okov sa svim tim draguljima koji postoje na tom okovu, to su, kako da kažem, veoma, veoma rijetke takve stvari u cijelom svijetu.
1952. crnogorske komunističke vlasti preuzimaju Filarmosu od crkve i smještaju je u trezor Ministarstva unutrašnjih poslova. Tek prije nekoliko godina izvađena je iz tame depoa, i izložena u za nju specijalno projektovanu plavu kapelu u Narodnom muzeju na Cetinju, uprko svojatanju i pokušaju preuzimanja od Srpske crkve. Zanimljivo je da u niski rubina kojima je optočena najveći nedostaje, pa je svojevremeno kružila neprovjerena priča kako je rubin nestao u vrijeme dok je ikona čuvana u depou policije i da je završio na vratu supruge nekog od najviših funkcionera tadašnje Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put prisluškivao je telefonski razgovor Milorada Dodika i Ive Josipovića.
Ivo, druže, čujemo li se? Savršeno, Mićo, kao da čujem grički top. Evo, čitam kako te ovi napadaju, pa rekao da se javi mom drugaru. Ma jesi li ti to vidio? Oni meni da moj otac živi u židovskom stanu. Ma ne mislim ja, Ivo, na to što baljezga ta vaša zagrebačka boranija. Kad oni krenu na tebe, to je ko muha na medvjeda. Znam ja da moj bijeli meca to potamani dok si rekao piksla. Šta kažeš, jesam im dobro odgovorio? Nije moglo bolje, ali pusti sad njih. Ja te zovem zbog ovih muđahedina što te hvale da se u Mostaru ponašaš isto kao i naš ortak Boris u Banja Luci. I šta kažu? Da se ponašam kao Tadić. Neka govore. Što oni više govore, ja sam sve ponosniji na tebe. Sjajno si odradio ovo u Mostaru majstorski. Ne bi Obama, ma Putin ne bi bolje. Samo Boki može da se poredi s tobom. Pa nisam ja ništa. Ajde, ajde, uvijek ta tvoja skromnost. Ne treba s talibanima čovjek da bude pristojan. Isprsi se, brate, i reci. Šta je miševi, šta si učete? Kakvi sad miševi? Turski, iranski, saudijski, svakakvi. Ne mogu tebi, predsjedniku jedne europske države, miševi da kroje koga ćeš da posjetiš, a koga nećeš. Ali nikome nije bilo zabranjeno doći u park. Ja stvarno nisam stekao dojam da se gledala nacionalnost. Ma to je majstor Dragance carski napravio, svaka čast. To je stvarno majstorski odrađen posao, da ne gledaš nacionalnost, a ne vidiš nikoga od Teheranaca. Pa ima li bolje optike, ima li oku milije slike? Pa nije baš tako. Ajde, ajde, nemoj da si opet skroman i stidljiv. Ne može se s njima drugačije nego ovako ko što radimo ja i Draganče. Koji Draganče? A naš Draganče, Čović, brate Ivo. Lijepo im je zapjevo da je Mostar stolni grad za Hrvate, ko što je Banja Luka za nas Srbe i ko što je ono njihovo, da ne kažem šta, za da ne kažem koga. Joj, nemaš pojma koliko se radujem što ste otfikarili onog Budimira. Ali niko nikoga nije. Ma ne obraćaš ti pažnju na te Dragance tove finese. Pazi ti genijalne priče. Pozovu Budimira na te vaše dane meda ili čega li. A matice Hrvatske. Dobro, sad znao sam da je nešto oko pčelarstva. Ali nije pčelarstvo, Mićo, nego kultura. To je kulturna manifestacija. A ne kažem ja da nije. Meni je to, brate, vrhunac kulture. Pozovu Budimira, šta ćeš, mora, službeno on ipak predsjednik te federacije. On prihvati poziv, a onda mu ga fino i kulturno krknu. Ali ja to ne doživljavam tako. Šta ima ti da doživljavaš? Budimir je tu da doživljava. Čuj, poslali mu SMS da nema stolice, jer da ima mnogo delegata iste matice. Dobro da nisu na svakoj stolici napisali zauzeto Hrvat. Nisam ja ni primijetio da ga nema, niti sam znao da on nije tu iz tih razloga. Čuj, nisi znao, a znali su i vrapci u Mostaru. Kako ću ja znati ko ima, a ko nema stolicu? A da si znao da je nema, šta bi? Pa ne znam, preporučio bih mu da uzme neki laksativ. Pusti sad, Ivo, šeretluk i nemoj da se vadiš na te bajate fore. Uglavnom, ti njega ne bi nazvao ko što i nisi, a mene bi nazvao. E, pitam te, zašto i šta ti to govori? Ne znam, stvarno ne znam.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, satirički prilog Predraga Lucića. Više na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.